Бишкекте саат 8, Азаттык радиосунан сөйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Азаттык 24 декабрь жекшембидеги таңкы берүүлөрүн баштайт алдыдагы 1 сааттык программабызда. Узап бараткан аптада Кыргызстандын мамлекеттик туусу өзгөрдү. Тиешелүү мыйзамга президент кол койду. Бул чечим коомчулукта дале талкуу жаратууда.
Бүтүндөй эл 7 миллион элдин 5 миллион 3 миллиону чырылдады го, жалынды го, суранды го, ыйыктыкка тийбегиле, башканы кылгыла деди го. Эмне мынча зарылчылык бар биздин муну өзгөртүү?
Азаттык соңку 3 жыл ичинде социалдык тармактарга пикирин билдирип, комментарий жазып же бөлүшкөн үчүн суракка чакырылып, иш козголуп же жазага тартылган 30га чукул жарандын тизмесин аныктады.
Ушу бөлүшүп койдум дегенде ушунча неме болобу? Анда сотканы Кыргызстанга киргизбеш керек болчу. Конституцияда жазылган бар, адам өзүнүн оюн айтууга, сүйлөгө акысы бар. Конституцияны жоюп таштасын анда.
Кыргызстанда суррогат же карын энелерге суроо талап күчөгөнү байкалууда. Башкаларга бала төрөп берүүгө макул болгон энелер негизинен чет өлкөгө, көбүнесе Грузияга жөнөтүлүүдө.
Мен биологиялык ата энелердин кытайлыктар экенин билем, бирок бул маалыматтардын бардыгы жашыруун.
Алдыда бул жана башка баян талкуулар сизди күтөт. Студияда Кубат Касымбеков, толкунда кала бериңиз. Ошентип 22 декабрда Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров мамлекеттик тууну өзгөртүү боюнча мыйзамга кол койду. Бул мыйзам долбоорун Жогорку Кеңеш 20 декабрда дароо эки окууда талкуусуз чукулга кабыл алган эле. Ага чейин президент Жапаров парламентте сунушталган демилгенин артында өзү турганын билдирип, андагы күн нурлары жана түндүктүн чамгарагы боюнча маселе бар экенин айткан. Бирок коомчулукта бийликтин бул аракети кызуу талкууланып, парламент элдин пикирин эске алган жок деп дагы сындагандар арбын болгон. Бул аптада биз эксперттер талдайт берүүсүндө өзгөртүлгөн туу, анын айланасындагы нааразылык жана бийликтин жүйөлөрүн талкуулаган агамбыз. Талкууга филология илимдеринин доктору профессор Лайли Үкүбаева, манасчы жана дастанчы Самат Көчөрбаев жана саясаттануучу Эмиль Журоев катышкан. Талкууну Айбек Бийбосунов алып барат.
Урматтуу коноктор, студиябызга келип бергениңиздерге ыраазычылык билдиребиз. Мына 59 макул, 5 каршы добуш менен тууну өзгөртүү долбоору Жогорку Кеңештен колдоо тапты. Эми туу өзгөрүп, желектеги күндүн нурлары түздөлүп, чам барагы ушул 4 болуп өзгөргөн атат. Биз бул талкууга ошол демилгенин авторлорун жана президенттин кеңешчисин дагы чакырганга аракет кылганбыз, бирок алар ар кандай жүйөлөр менен келбей тургандыгын билдиришти. Азыр талкууну баштардан мурда ошол добуш берүүгө катышкан депутаттардын пикирин угуп алып, анан талкуусу тулантабыз.
Колдобуз. Колдойбуз. Эмне себептен дегенде өзгөрүү керек болуп атат. Бүгүнкү күндө президентибиз дагы айтты. Президентибиздин демилгесин мен колдодум.
Ооба, колдодум мен. Себеби буга чейин эми кечээ күнү президентибиз деле айтпады, тарых таржымалы. Ошол боюнча бул жакшы жакка багыттап колдодук. Буюрса эми бул толук кандуу өзгөргөн жок, бир гана толуктоо гана кирип атпай. Желек ошол боюнча эле турат. Эми ичиндеги мындай бир эки гана аргументтерин гана толуктоо деп билем.
Биз эл тарабынан шайланган депутаттарбыз, каалайбызбы, каалабайбызбы, бизге добушун берген элдин пикирин угууга милдеттүүбүз.
Мен өзүм курултайга катыштым. Курултайга катышып ошол жерден эки ай бул жерде демилгечилер түшүндүрө албай койгон нерсени президентибиз эки предложение менен түшүндүрүп, элге эмнеге туу өзгөртүшке керектигин түшүндүрүп бергенге байланыштуу мен да ошого ынандым.
Урматтуу президентибиз дагы эми пикирин айтты. Негизинен мен эмне үчүн колдодум? Бул деген эми бизге мындай мамлекетибиз мына ушу өзгөргөндөн кийин жакшылыкка жакшылык үчүн болсун деп.
Сиз президенттин эле каалоосу болуп калган жокпу? Анткени коомдо каршылыкты байкадыңыз да сиз
деле эми. Эми коомдон ар кандай ойлор болуп атат. Негизи каршылыктар дагы көп болуп атат. Бул деген көп жылдан бери өзүбүз ушул тууга өзүбүз бөлүнүп калдык деген багытта. Анан буга чейин мисалы сиздер деле билесиздер, союз мезгилинде биздин туубуз башкача болчу.
Убакыт ар бир мезгилде өзгөрүлөт, материалдык нерселердин баардыгы өзгөрүлөт, коомго, элге жараша болот да.
Кандай зарылчылык бар эле анда?
Ошон үчүн бул өзгөртүү боло берет. Себеби дегенде бул куран эмес, өзгөртпөй койсо. Бул калган нерсенин баардыгы өзгөрүлөт. Зарылчылык эми өзүңүздөр көрдүңүздөр, делегаттар, башка депутаттардын баардыгы, эл дагы, журт дагы эки тарап болуп, бирөөсү колдосун, бирөөсү колдобосун деген тарзинде болду, ажырым болду. Эми эгерде чын эле ошондой нерсе боло турган болсо, эч бир жерде бул немези деле жок да, кемчилиги деле, көпчүлүгү деле жок да.
Урматтуу коноктор, Жогорку Кеңештин депутаттарынын пикири ушундай болуп атат. Биз коомчулуктун пикирин билүү үчүн атайы сиздерди, илимий интеллигенциянын, маданияттын өкүлдөрүн, атайы коомдун өкүлдөрүн чакырдык. Мына айта кетүүчү нерсе, бүгүн депутаттардын бир тобу добушка парламенттин жыйынына келбей койду. Келсе дагы ошол добуш бере койгондо ушул жерден айта кетели. Лайла айым, сизден баштайлы. Мына бийликтин сүрөсү президенттин жеке суранычы менен кабыл алынган чечим, деги эле мамлекеттик туу тош болгон бүгүнкү жагдайга пикириңиз кандай?
Эми бүгүн өтө бир олуттуу тарыхый бир окуяга туш болуп калдык. Анткени биз эгемендүүлүктүн символу болгон 32 жылдан ашуун ашып баратса керек, биздин эгемендүүлүктүн символу болгон тууну өзгөртүп, өзгөрткөндө дагы баягы отуруп эле тура калып өзгөрткөндөй болуп калды да. Биринчиден баарыбыз ойлонуп калдык, кандай зарылдык бар эле тууну өзгөртүшкө. Президенттин айткан аргументтерин окуп атабыз, бүт коомчулук окуп атат, ошого карата пикирлерин айтып атат. Эки нерсени айтып атат. Биринчиден ушул туу чет мамлекеттерге барганда, ар кандай жолугушууларда туунун күн карамага окшоп калганын боюнча мага суроолор берип, анан силер ушул күн караманын майын чыгарасыңарбы деп менден ушундай ыңгайсыз абалга калтырат деген бир ойрунду айтып атат. Анан кечээ өзү башында тургандыгын мойнуна алып, мен кичинекей элем, анан кийин ошол учурда туу кабыл алып аткан учурда тарыхты билгендер, санжырачылар отуруп, анан ошолордун арасында жездем бар эле, Асангалый деген санжыраны жакшы билген, анан каап бул туубуз күн карама болуп калды деп ошенткени али күнчө эсимде. Анан ошондой болгондуктан биз буга тууну кайра өзгөртпөсөк болбой калды. Анан тууну өзгөртсөк, мындан аркы өсүшүбүз, өнүгүшүбүз дагы алдыга кетип, дагы жакшылыктардын күбөсү болобуз деген бир үмүт менен өзгөртүп атам дегендей кылып, андан кийин элдик курултайдын делегаттарынын алдында өтө төмөнчүлүк менен, деп эле айтайын, ачык эле өтө төмөнчүлүк менен мен ушундай демилге кылдым. Бул Нурлан Шакиевдин демилгеси эмес. Нурлан Шакиевди, спикерди тепкилебегиле, анын ордуна мени тепкилегиле. Мен силерге ушундай жакшылыктардын баарын жасап берип атпаймынбы? Силер да мени колдоп койгула деген сураныч менен ушундай ишке алып келип койду да. Ошонун жыйынтыгын бүгүн парламенттик депутаттар колдоп коюшту. Бул негизинен биздин тарыхыбызда, биздин жакынкы эгемендүүлүк жылдардагы тарыхыбызда өтө бир менин жеке пикиримде, мен башкаларга таң улабайм, коомчулукта дагы пикирлер бар ушул сыяктуу эле, өтө одону осол иш болуп калды. Анткени туу деген бул эл үчүн ыйык, герб, туу, гимн, бул улуттун улуттугун белгилеп турган биринчи эгемендүүлүккө ээ болгон күндөн баштап биз менен кошо жашап келе жаткан биздин кубанычыбызда, оорчулук күндөрүбүздө, тарыхый бир трагедияларыбызда дагы биз менен жүргөн атрибут туу деген. Анан ошол тууга биз ыйык нерсе катарында, жана сакральный деп айтып атпайбызбы, ыйык нерсе катарында кол тийбестик деген бар да, ыйык нерселерге биз улуттук ыйык баалуулуктарга кол тийгизбей сактап келген элбиз. Тээ ата бабаларыбыздан бери, тарыхыбыздан бери ошондой тарызда биз туубузга мамиле жасашыбыз керек эле. Азыр биз тууга кол салып жибердик. Мен жекече түшүнүгүмдү мен ачык эле айтайын. Эми мындан ары аны оңдоп, түстөп, тиягын кескилеп, аягын кескилеп берүүгө жол ачылып калды деп эсептейм.
Рахмат. Мына азыр чындыгында эле коомчулук бүгүнкү Жогорку Кеңеш кабыл алган чечимди, буга чейинки ошо президенттин билдирүүлөрүн ар кандай кылда, ар кандай талкуулап атышат. Мисалы ошол эле учурда туунун өзгөрүшүн колдогондор дагы жок эмес. Бүгүн аны биз көрүп атабыз. Алар туу өзгөргөн жок, болгону жаңыланды, бир катар толуктоолор кирди, бул эми азыр Кыргызстан өнүгүп атат, бул жаңылганууга, жаңы желек менен кирели деген дагы пикирлер, тилектер айтылып атат да. Мына пикир жазып аткандардын арасында маданият өкүлдөрү да бар. Анын арасынан Самат мырза, сиз дагы жазып атасыз. Бүгүнкү чечим боюнча, ушул туун айланасына окуя боюнча кандай пикирде карманып турасыз?
Жогоруда Лейле же абдан жакшы түшүндүрүп кетти, биз ыйыктыкка кол салдык. Бул 30 жылдан бери ар бир кыргыз жаранынын жүрөгүнө орноп калган ыйыктык. Биз буну күндүн күн караманын сүрөтүнө окшошуп калды десек жаңылабыз. Бул мамлекетте символдор деген мыйзам бар атайын, мамлекеттик символдор боюнча. Бул өзү аты айтып тургандай, бул символ, бул философия, бул сүрөт эмес. Айрым мамлекеттер бар, ак байрактын ичине, ошол асабанын ичине кызыл точкасы бар, же болбосо дагы бир башка өңдүн бетинде жалбырагы бар. Эмне үчүн аларга, эмне үчүн бул точка, эмне үчүн жалбырак дебейт? Айрымдардыкы жөн эле өңдөрдүн эле айкалышы. Символдо өңдөр сүйлөйт, символдо белгилер сүйлөйт. Так ошонусуңардай биздин ыйык туубузда түндүк, күн, очок, от, кырк уук, кырк уруу, комустун үч кылы, үч урууга бөлүнгөн кыргыздын оң канат, сол канат ичкилиги, ал ошол үчөөнүн так ортосуна мына караңыз. Боз үй тигип атканда айылдагылардын баары билет. Боз үй тигип атканда ушул үч чамгарак айкалышып турбайбы? Так ортосунан бакам менен көтөргөндө түндүк эч жака кыйшайбайт, бийик жана түз көтөрүлөт. Ошондо ууктарды сайып, буну эрте көчмөндөр цивилизациясынын бир классикалык архитектурасы деп мактанабыз го. Ушунун баарына ыңгайлашкан ичинде керемет бир маңыз жаткан туубуз бул биздин. Жөнөкөй эле мисал керек болсо, эмне үчүн күндүн нурлары кырк ууктун дагы жана нурдун дагы жагдайын чагылдырат дегенге келгенде, мына могу тикенектегидей болбой, ажырабай турат. Байкадыңыздарбы? Бул ажырап калды, ортодо сары шакетче болуп калды. Ажырап калды. Төрт чамгарактын жыгачы төртөө болуп калды. Мунун баардыгы негизги туунун философиясын, негизги туунун маңызын буздук. Эче туп туура айтты. Биз ыйыктыкка кол салдык. Демек бул ишти бүгүнкү күндө башында туруп жана ага добуш берип колдоп, бүгүн канча депутатына сүйлөп атат, биз баардык аргументти уктук. Адистери дагы терең кенен ой жүгүрткөн жалпы карапайым калк дагы ынанбайт ал аргументтерге. Элден айланса болот, бүтүндөй эл 7 миллион элдин 5 миллион 3 миллиону чырылдады го, жалынды го, суранды го, ыйыктыкка тийбегиле, башканы кылгыла деди го. Эмне мынча зарылчылык бар биздин муну өзгөртүүгө? Биз башка элде жок өзгөчө туубузду жерге түшүрдүк, кулаттык. Орой айтайын, мен өнөр менен дүйнөнүн, мына касиеттүү манасчылык өнөр менен дүйнөнүн көп өлкөсүнө бардым. Мен канчалаган желекти көргөм, бирок ошолордун ичинен мага көзүмө ушул туун жүрөгүмө орноп эң керемет, эң маңыздуу, эң мыкты туу деп билем. Так мендей болуп канчалаган кыргыз жаранынын жүрөгү канап турат. Биз элди укпасак эл кызматына эмне келебиз? Эми менде суроо: эмне үчүн президент ушуга баратат? Эмне үчүн президенттикке ушундай нерсени ким ынандырды? Бул не себеп болду? Мага таң калыштуу.
Самат мырза, мына ошол коомчулукта канчалык колдойт, колдобойт деп сөз кылып калбадыңыз. Бишкектин жарандарын, тургунда коноктордун тургундарынан дагы бир сыйра сурамжылоо жүргүзгөнбүз, анан биз ошону угуп алып, анан Эмин мырза сизге суроо берет.
Миллиондогон эл каршыбыз десе, жок, мен ушундай алмаштыргым келип атат деп алмашып, ошол кичине маселеден элди укпаса чоң маселеде кандай эмне кылат деп айтат.
Жөн эле коюшса болмок. Эми бул элдин элге жаккан тууну өзгөртүп эмне кереги бар?
Бир чоптут элдин пикири туптуура кабыл алды. Анткени мурунку эме күн карамадай болчу. Анан элдин пикири дей берсек анда башкаруу болбойт, анда эл башкарып коет да.
Элдин пикири бул жерде такыр эске алынбай жатат. Чынындачы, бир эки кишинин каалоосу менен буга чейин Шакиевдики деп ачкан. Андан кийин президент өзү презентация айтты, что өзгөртүүгө мен уруксат бергем депчи.
Эми өзгөртүп койду президент айткандай. Адам мени болуп кетти.
Ну, я думаю, нет. Не послушали народ.
Эске алынбай калды го дейм, потому что элдин баары эле өзгөрүүсүн каалаган эмес.
Биз бул жаңыртууну тааныбайбыз. Эски туу эле жакшы болчу.
Мурунку эле желек жакшы болчу, бирок азыркыны мен анча жактырган жокмун да. Эске алынган жок окшойт менимче, билбейм. Ошол үчүн өзгөртүп салышты го дейм.
Элдин пикири эске алынган жок деп эсептейм, анткени менин айлана чөйрөмдөгү инсандардын баары каршы.
Мына Эмиль мырза, сизге суроомду узатайын. Өзүңүз байкагандай биздин кабарчылар жарандардын көпчүлүгүнө желек боюнча пикирин сурап, анан бул чечимди кабыл алууда элдин пикири эске алындыбы дегенде көпчүлүгү жок деп жооп бергенин байкадыңызбы? Мен сизден сурайын деп атам, коомчулуктун пикири ошол каршы маанай неге эске алынган жок дейсиз? Анан жогорку кеңеш бүгүнкү окуядан кийин жогорку кеңеш өз алдынча чечим чыгара албай калды деп айтса болобу?
Сөзсүз түрдө, албетте, бүгүн жогорку кеңеш өзүнүн чечимин кабыл алган жок, ага айтылган, буйрулган чечим кабыл алынды. Мен бул жерде бир нече нерсени айтмакмын да. Биринчиден, албетте, элдин пикири кабыл алындыбы дегенде биз ошол эле курултайды көрөлү. Биринчи күн кандай маанай болуп атты? Президент кайрылгандан кийин ошол курултай катышуучулардын бирөөсү айткандай 180 градуска
көпчүлүк колдоп кол чаап берди, президент
кол чаап берип калды. Ошонун негизинде үч нерсе байкадым да мен саясий институттардын арасындачы. Биринчиден, Самат мырза өтө маанилүү нерсени айтты. Кимдер кеңеш берди президентке? Кимдер менен кеңешти? Ошол өзү мисал келтирген, өзү негиздеме берген ошол аксакал Асанказы жезде дегенинен башка бирөө да болдубу же жокпу? Бул жаңы желегибиздин туунун жаңы дизайнын чыгарганда кимдер чийип берди муну? Биз бир да ат уккан жокпуз. Берки чоң тун желегибиздин авторлору бар. Алардын түшүндүрмөсү бар, философиясы бар, негиздемеси бар. Могу жаңы дизайнды ким кылды дегенде биринчи спикерден бирөөсү бир вариант чыкты, кийин президент сунушту. Президент менен спикерге кимдер сунуштады дегенде дизайнерлер, мүмкүн кайсы бир пиарщиктер бордур, ким компьютерде жакшы отурган бир балабы, жаш балабы, түшүнбөгөн кимби, бир да ат жок. Мындай нерсе менен антип ойнобойт да. Бунун негиздемеси эмне деген суроо ачык бойдон кабылда. Бул менимче чоңураак бир нерседен кабар берип атат. Президенттин төгөрөгүндө кеңешчилер кимдер? Анткени бул желек боюнча гана эле эмес маселе. Анткени президент чындап ал маселенин баарында профессионал боло албайт, болбойт. Эч ким боло албайт. Президентке ар бир чечим боюнча, ар бир маселе боюнча ошол маселени тыкан билген, жакшы билген, изилдеп жүргөн эксперттер болот. Ошону түшүнгөн кишилер болот. Ал кишилердин аттары болот, ал кишилердин негиздемели жүйөлөрү болот, ошолорду бериш керек болчу президентке. Биз бир да андай уккан жокпуз. Биз президенттин ошол жаш кезинде угуп калган бир дасторкон үстүндөгү сөзүн гана уктук. Башка эч нерсе жок. Экинчиден, демек бул президенттин айланасындагы чечим кабыл алуу процессинин өтө бир чабал экендигин байкап турабыз. Ушул эле мисалдан. Экинчиден, ошол курултайды эстесек, президент менимче бир сөзү менен жана депутаттардын бирөөсү айткандай эки сүйлөм менен курултайдын маңызын көрсөттү. Анын эмне экенин башынан бери талашып, ушул эле жерде талашкан болчуңар, курултай жөнүндө мыйзам кабыл алынып атканда. Курултай эмне экенин көрдүк. Курултайды керек болсо бир сөз менен бир мүнөттө 180 градуска буруп койсо боло турган жыйын болот экен. Өзүнүн кирип келатка, эшиктен кирип келатканда бир басымдуу көпчүлүгүнүн бир пикири болгон, эки мүнөт сүйлөгөндөн кийин такыр башкача пикирге кайрылышты. Демек ушундай элдик жыйын болобу, ушундай кишилер чогулганда бир мамлекетке маанилүү, элге маанилүү чечимдерди кабыл алууну ушундай жыйынга ишенип берсе болобу деген суроо менимче так жообун алды. Болбойт экен. Үчүнчүдөн, албетте, буга чейин эң бир илдети оор болуп келген институтубуз бул парламент. Парламентибиз ушул мыйзам менен ушул кабыл алган бүгүн мыйзам, бүгүнкү мыйзам менен тунун негизинде ашкере буга чейин дайым айтып келдик, бирок ашкере ачык, ашкере элдин бетине бир карап койбогон өзүнүн өзөгү жоктугун, омурткасы жоктугун көрсөттү. Анткени президент айтты деген жүйө менен депутаттарды укпадыкпы? 5-6 депутаттын бирөөсү дагы бир аргумент келтирген жок, эч кандай бир жүйө келтирген жок. Президент айтып атпайбы дегени гана бир аргумент, андан башка аргумент болгон жок. Кечээ мен бүгүн кабыл алынды, кечээ парламенттик комитетте да талкууланды эле. Ошону баштан аяк угуп көрдүм. Мирлан Самыйкожо мырза каршы болуп өзүнүн даярданып келген сөзүн айтып берди. А колдоп жаткандарда бир да кайра эле адам уяла турган сөз болду. Уялчудай ушунчалык мааниси жок, ушунчалык маңызы жок сөздөр айтылып жатып, ошентип колдон. Бул өзгөртүү эмес, жакшыртуу гана эле. Бул эмне деген мыйзамчы? Жакшыртуу деген нерсе мыйзамда жок ал түшүнүк. Юридикада жок нерсе, жакшыртуу деген нерсе. Ал жакшыртуу деген сөзсүз өзгөрүү аркылуу гана жакшырышы мүмкүн бир нерсе. Жүйөлөрдү келтиргенде бирөөсү бензиндин бүтүп калганын келип, бул эмне деген ашк, бул эмне деген апендичилик, бул эмне деген уят сөз. Ошентип да тууну өзгөртөбү? Ошондой аргумент менен тууну өзгөртүүгө келиптибиз.
Азыр тууну өзгөртүүнү колдогондордун бир бөлүгү дагы бул маселени саясатташтырыштын кереги жок деп дагы айтып атышат да.
Бүгүнкү күндө биз Кудайга шүгүр, мамлекетибиз өсүп атат, өнүгүп атат, жакшы көрүнүштөр болуп атат деп таанып баштадык, кабыл алып баштадык. Анан ошол туу кайра ошол бүгүнкү күндөгү өнүгүүнү жокко чыгарып анан кийин бул тоскоол болгон туу болуп калабы? Мындай бүгүнкү күндө ошол Садыр Нургожоевич ушул туунун алдында бириккен элди башкарып кандайдыр бир деңгээлде бүгүнкү күндө мамлекетти алдыга сүрөп өнүктүрүп атат да. Анан эртең эле ушул туу кайра тескерисинче айланып эле такыр өнүгүүбүзгө кедерги болуп калат деген ойдо айтылып атат да. Бул биринчи дагы бир туура эмес көрүнүш. Андан кийин мына бир адамдын пикири менен абдан одоно Садыр Нургожоевич таарынса таарынсын, таарынбаса тик айтайын. Бир адамдын пикирин бир легендарлуу парламенттин пикирине каршы коюп атат. Ошондогу залкарларыбызга. Алардын пикирлери какта? Алар ошо жанагы санжыраны билген санжыратчы Садыр Нургожоевичтин жестесинен кем эмес, кем акылда эмес биздин залкарларыбыз болчу да. Ошолор талашып, ошолор тартышып, ошолор макулдашып, анан кийин ушул туу баардыгыбызга ылайык келе турган туу экен деп кабыл алган.
Кыргызстан мамлекеттик туусунун өзгөртүлүшү боюнча маселени эксперттер талдайт берүүсүндө талкууладык. Ага филология илимдеринин доктору профессор Лайли Үкүбаева, манасчы жана дастанчы Самат Кучурбаев, ошондой эле саясаттануучу Эмил Жороев катышты. Талкууну кесиптешим Айбек Бийбосунов алып барды. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз.
Оодо Азаттык радиосу.
Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыңында сунуштайбыз.
Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларынан угуңуз.
Азаттыктын тиркемесинен да оңой эле табасыз. Ал эми программалардын архиви azattik.org сайтында.
Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялар тууралуу кабар макалаларды бизден угуңуз.
Азаттык радиосу.
Берүүбүздү улантабыз. Азаттык радиосу 2020 жылдын ноябрдан бери социалдык тармактарга пикир билдирип, комментарий жазып же бөлүшкөнү үчүн укук коргоо органдарына суракка чакырылып, иш козголуп же жазага тартылган 30га чукул кыргыз жаранынын тизмесин аныктады. Кармалгандардын арасында 70 жаштагы байбичеден тарта 20 жаштагы студентке чейин бар. Тизменин толук варианты менен Азаттык чекит.org сайтынан таанышсаңыздар болот. Кабарчыбыз Максат Кутманбеков тизменин өзөктүү жерлери менен тааныштырат.
Саясий куугунтук кылгандан, бирөөлөрдү камагандан, түрмөлөрдү толтургандан биз эч пайда таппайбыз. Муну мен адилетсиздикти, мыйзамсыздыкты бир эмес эки жолу камалып чыккан адам катары мен жакшы билем. Мурда мисалы Facebookта ачык жазып койсо, кечирим суратып, үйүнө чейин барып ушундай болуп атчу, туурабы? Эми мындан ары андай болбойт.
2020 жылдын октябрь окуяларынан кийин бийлик башына келген Садыр Жапаров өзү дагы саясий куугунтуктун курмандыгы болгонун айткан. Бул билдирүүдөн кийинки соңку 3 жылда социалдык тармактарда пикир, комментарий жазып, посту бөлүшкөн үчүн укук коргоо органдарына суракка чакырылып, же жазага тартылган 30 чукул жарандын тизмесин Азаттык аныктады. Жалпы 25 жаранга кылмыш иши козголгон. 4 киши суракка чакырылып, эскертүү алган. Алдыда алардын таржымалына токтолобуз.
Эки күн жалгыз жашадым өзүм. Тайнем айтпай турайынчы депчи, сотту болгончо.
Айман Рысбекова, жалгыз бой эне активист Зарина Төрөкулованын кызы. Ал апасы кармалганда алардын үйүндө тинтүү болгонун да айтып берди.
Мен ал убакта жумуштан чыгып үйгө келаткам, ошондо мага чалып калды. Укумкан балдар келди үйгө келчи депчи. Үйдө аябай обыск кылышкан, ошондо келгенде мындай разрешение сурабай элечи, мындай үйдө бир акча урдалгансы, бир нерсе маңгизат бар болгонсупчу. Аябай карап тоношкондой кылып эле карашкан үйдө. Бардыгын обыск кылып карашкан да ошондо. Апам аябай жакын болчумун өзүм. Көп сырдашчумун, секреттеримди айтып. Советтерди сурачумун, ошондой киши жок.
Быйыл сентябрдан тарта тергөө абагында отурган 47 жаштагы Зарина Төрөкулова социалдык медиада бийликтин айрым иштерин сындап жүргөн. Атайын кызмат аны социалдык тармактарда чагымчыл маанайдагы материалдарды туруктуу жарыялап турган деп айыптап, кылмыш жаза кодексинин массалык баш алымынтар беренеси менен иш козгогон.
Получается, у Майя деген жана аккаунт менен мен постту жөнүндө бөлүшкө деп ал жерде тура жанагы Олжобай Шакиров. Ошол эле бир ссылка и все, башка эчтеке жок.
Зарина Төрөкулованын иши 1 май райондук сотунда каралууда. Анын кызы жалгыз калгандан чочулап караан болуп турганга Таластан 75 жаштагы тайэнесин чакырткан.
Эл үчүн жер ичинде сүйлөгөн менин кызым деле башка эчтекеси жок. Ушу бөлүшүп койдуң деген эле ушунча неме болобу? А бөлүшүп койдуң деген. Анда сотканы Кыргызстанга киргизбеш керек болчу. Конституцияда жазылган бала адам өзүнүн оюн айтууга, жазууга, сүйлөөгө, акысы бар. Конституцияны жоюп таштасын анда. Конституцияны жойсун. Бөлүшүп койдуң деп 3 ай болду, 3 ай болду. Буну кызы минип алып атат дебей, мени мейли ойлоп эле койсун. Бул кемпир бир күн өлсө өлүп калат деп.
Деди Зарина Төрөкулованын апасы Калчакан Атучиева.
Адилердин чечим чыгарыңыздар. Адилердин чечим керек.
Ушундай эле берене менен айыпталган 52 жаштагы жазуучу, публицист, Рухеш коомдук сайтын негиздөөчүсү Олжобай Шакир дагы 4 айдан бери атайын кызматтын тергөө абагында отурат. Социалдык тармактар аркылуу бийликтин дарегине таккайсын айтып жүргөн Шакир өкмөттүн Ысык Көлдөгү 4 пансионатты Өзбекстанга берүү чечимине каршы чыккан.
Урматтуу эгемен Кыргызстандын эли.
Ал 31 августта онлайн митинг өткөрүү демилгесин көтөрүп, социалдык сайттардагы баракчаларына жарыялаган.
Мен чакырган онлайн форматындагы митингке мындай айтканмын. Мен митингке жалгыз барам, мага чалбагылар, мага келбегилер.
Ушул тапта жазуучунун иши Аламүйдүн райондук сотунда каралууда. Зарина Төрөкулова менен Олжобай Шакир сыяктуу эле тизмедеги жарандарга кылмыш жаза кодексинин массалык баш аламандык, бийликти күч менен басып алууга ачык чакырыктар, расалык, этностук, улуттук, диний же аймактар аралык кастыкты козутуу, экстремисттик материалдарды даярдоо таратуу беренелер менен иш козголгон. Социалдык медиага эркин пикирин билдирген үчүн бийликтин каарына калгандардын аягы үзүлө элек. Мамлекеттик тууну өзгөртүүгө каршы чыккан жарандык активист Автандил Жоробеков быйыл 7 декабрда милицияга суракка чакырылып, ошол жерден кармалды. Бишкектин 1 май райондук соту кылмыш жаза кодексинин массалык баш аламандыктар беренеси менен иш козгоп 2 айга камады.
Чомок, чомок, чомок. Кандай кылмыш болуп калды? Тууну коронган адам кылмыш. Бул эч кандай кылмыш эмес. Мен тууну аябай сен коробойм, мен кайтпайм мен. Эртеге кечке биз жеңебиз. Тууда турган туу эч кандай өзгөрбөйт.
Азаттык түзгөн тизме көрсөткөндөй социалдык тармактарга пикир үчүн кармалгандардын арасында 70-деги байбичеден тарта 20-дагы студентке чейин бар. Таш көмүр шаарынын тургуну Салия Таштанова социалдык тармактардагы билдирүүсү үчүн камалып чыккандардын эң улуусу. 5 баланын энесине кылмыш жаза кодексинин бийликти күч менен басып алууга чакырык беренеси менен айып коюлган. Анын адвокаты Токтосун Жоробеков президент менен УКМКнын төрагасынын аброюна шек келтирди, элге чакырык жасады деген жүйө менен кармалганын билдирген. Коомчулук улгайып калган аялдын камалганын кескин сындаган. 10 күндөн кийин үй камагына чыгарылган. Быйыл 22 ноябрда Жалалабад облустук соту Таштанованы 50 000 сом айыпка жыккан. 16 декабрда президент Садыр Жапаров элдик курултайда делегаттардын суроолоруна жооп берип жатып, 70-деги байбиченин камалышы тууралуу үн каткан.
Чоң алайда дейт, жерди бербейди, 10 гектар анан мүрзө кошо өтүп кетти, биздин ата бабалардын мүрзөсү өтүп кетти, көтөрүлгүлө эле көтөрүлгүлө чыкты, интернетте көрдүңөр да. Анан кармап алды барып, кармап алды, эмнеге таратып атасың деп камап коюп, анан по-моему чыгарды болуш керек эле. Мен айттым эле, мага койгулачы, эмне кыласыңар ошол карган аксакалдарды камап десе, мен ушундай болуп атпайбы? Анан эмне кылабыз анан дейт, элди ушинтип жалган маалымат таратып, ушинтип чакырык жасап атса эмне кылабыз депчи. Анан бир чети туура эле кылды, тарбиялап коюш керек дейм, кой депчи.
Ал эми 20 жаштагы Ырыс Жексеналиевди быйыл 4 декабрда Бишкектин 1 май райондук соту толук актады. Биз социалдык тармактагы пикири, комментарий же постту бөлүшкөн үчүн жазага тартылган же суракка чакырылгандардын баарын тизмеге киргиздик деп айта албайбыз. Бийлик органдары расмий маалымат таратпаган же кандайдыр бир себептен улам беймаалым калган жарандар бул тизмеге кирген жок. Кыргызстандагы жогорудагыдай кырдаалга өлкөнүн өзүндө жана эл аралык деңгээлде тынчсыздануу чоң. Жарандык коом өкүлдөрү массалык башаламандыктар бийликти күч менен басалоого ачык чакырык, расалык, этностук, улуттук, диний же аймактар аралык касыкты козутуп сыяктуу беренелер активисттерди, блогерлерди, саясатчыларды айыптоого курал болуп жатканын белгилешет. Ал эми жарандык активист Руслан Акматбек сөз эркиндиги, жарандык активизм коомдун, өлкөнүн өнүгүүсү үчүн баранды салым кошкон институттар экенине токтолду.
Бийлик ошол саясат жүргүзүүнү, чечим чыгарууну толугу менен монополдоштурбосо керек жатат да. Толугу менен мен чечем, сен аралашпа, мен билем кантип чечишти, мен өзүм билем, сенден сурабайм. Сен жанагы анча мынча социалдык маселелер боюнча пикириңди билдире берсең болот, а бирок жок, туу боюнча, парламент боюнча же мыйзам боюнча сен пикириңди билдире албайсың деген сөз да булчу эми. Анан мындагы эмнеге катаал чараларды колдонот? Башкаларын коркутуу үчүн. Себеби башкалар көрүп, мисалы сөз сүйлөгөн, пикирин айткан камап аткан турбайбы? Кой, мен тынч эле жүрөйүн дейт да башкалар.
Кыргыз бийлиги өлкөдө сөз эркиндиги корголорун, ар бир жаран өз оюн эркин жана ачык айта аларын белгилеп келет. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов дагы жарандар пикир жазуудан мурда жоопкерчилик маселесин ойлого тийиш экенин эскертет.
Билесиздерби, азыркы учурда фейсбугу болобу, соц тармагы болобу, бул оюнчук эмес. Сени 7 миллион кыргыз эмес, 7 миллиард дүйнө жүзүнө ошол замат чыгып атасың. Бул сен досторуңа тамаша кылып жазган жериң жок, же башка бирим көрөн жериң жок. Атайын ошондой резонанс, хайп кармайын, элдин баардыгына ошону менен атагым чыгайын. Жанагыл болуп атат да, жер өрттө деген.
Ал эми Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам долбоорун талкуулаган жыйында такталбаган маалыматтар таралып жатканын айтып, жоопкерчиликке чакырган.
Бизде мамлекетте сөзсүз түрдө сөз эркиндиги болуш керек, адам укугу чектелбеш керек, эркин болуш керек, бирок ошол менен катар жоопкерчилик дагы андан кем эмес болуш керек.
Адам укугу боюнча эл аралык өнөктөштүк уюму жана укуктук өркүндөтүү фонду Кыргызстандагы адам укугу, саясий, сөз эркиндиги жаатындагы абалды талдаган баяндамасын жарыялаган. Эки уюм тең кыргыз бийлигин сындаган жарандык активисттер, журналисттер, блогерлер басым кысымга куугунтукка кабылып жатканын 2023 жылы ноябрда белгилешкен. Максат Утманбеков, Азаттык, Бишкек.
Сергек жашоо.
Сергек жашоо.
Азыркы медицинанын жетишкендиги жана адамзатты апааттан сактап калган илимий ачылыштар.
Дарылоонун жаңы ыкмалары.
Тоо боорундагы айылдан алыскы Олимпке чейинки жолду баскандардын өрнөктүү тажрыйбасы.
Коомдук саламаттык.
Азаттыктын Сергек жашоо подкастын угуңуз.
Подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз.
Сергек жашоо.
Таңкы Азаттыкты угуп жатасыз. Соңку мезгилде социалдык тармактарда карын энелерди издеген жана кызматташууга чакырган жарыялар көбөйгөнүн байкоого болот. Аларга ылайык башкаларга бала төрөп берүүгө макул болгон энелер негизинен чет өлкөгө, көбүнесе Грузияга жөнөтүлүүдө. Бул өлкөгө болгон кызыгуу 2022 жылдын февраль айында Орусия мурда кары ненелик үчүн популярдуу болгон Украинага басып киргенден бери кыйла өскөн. Азаттык кыз келиндерди кары нене болууга түрткөн жагдайларды иликтеди. Толугураак Каныңгүл Элкеевадан угалы.
Кечээ жакшы кабар уктум. У меня уже хорошие новости, баягы счастье любит тишину деген менен, но как по мне, я вот люблю эмоциями делиться, у меня уже двойня. Биринчи эле переносто, а мен ал жакта
эсептеп. Назира боюна бүткөнүн жакында эле билди. Бирок 9 ай бели сыздап көтөргөн эгиздер өзүнүк эмес. 31 жаштагы кыргызстандык келин наристе жетин иске албаган кытайлык жубайларга карын эне же суррогат эне болуп берет. Жасалма уруктандыруу үчүн сентябрь айында Грузияга келген Назира азыр Тбилисинин жакка белинде 3 бөлмөлүү батирде убактылуу жашап жатат.
Мен ал жакта естественно да үй баштап алганым үчүн менде карыздарым да бар болчу, кредиттерим бар болчу. Кече жакшы жаңылыкты угуп, именно бул клиниканын директору менен сүйлөшсөм, мы вам выплатим, лишь бы спокойствие болсо болду сизде, деди. Бир айдагы чыдап бериңиз, чтобы ичиңиздеги балдардын сердце биениясын точно удостовериться этип, анан барып, я приеду, я с детьми буду проживать, они в месяц мага $600 жөн эле жүргөнүм үчүн төлөп беришет.
Назира эгиздерди төрөп берген үчүн баш аягы $20,000 алам деп турат. Анын карын эне болгонун жакындары билбейт.
Я знаю, что это китайцы. Но это все анонимно.
Мен биологиялык ата-энелердин кытайлыктар экенин билем, бирок бул маалыматтардын бардыгы жашыруун. Эгер ата-эне жана карын эне макул болсо, бири-бири менен байланышып, жазышып турса болот. Эгер алар кааласа, мен алар менен кызматташканга даярмын. Кош бойлуулук кандай өтүп жатканын көрсөтүп турууга макулмун. Мен кечээ врач менен ушул темада сүйлөштүм. Алар мен фигурамды бузуп албаш үчүн өзүм төрөбөйм, карын эне төрөп берсин, акысын төлөйм деп чоюктогондор менен иштешпейт. Клиника кимдин чындыгында балалуу болуу мүмкүнчүлүгү жок болуп, бул акыркы шанс болгондор менен гана иштешет экен. Ошондуктан менин көңүлүм тынч, жакшы жумуш кылып жатканымды билип эле турам.
Суррогат эне кыргызча карын эне деп таржымалданып жүрөт. Суррогат энелик 3 кишинин катышуусу менен ишке ашкан бала төрөтүү ыкмасы. Балага ата болгусу келген эркектин уругу менен эне болчу аялдын тукум клеткасы жасалма түрдө уруктандырылат. Уруктандырылган түйүлдүк медициналык ыкма менен башка аялдын, тагыраагы суррогат эненин жатынына салынат. Ал аял баланы 9 ай көтөрүп, төрөп берет. Адатта ден соолугуна байланыштуу кош бойлуулукту көтөрө албаган же башка себептерден улам өздөрү төрөй албаган аялдар суррогат эненин жардамын пайдаланышат.
Назиранын 3 баласы бар. Жолдош экөө 2 ача жолго түшкөнүнө 2 жылга аяк баскан. Жалгыз бой эне жер алып, там салам деп карызга баткан. Кендирди кескен жокчулук келинди карын эне болууга аргасыз кылган.
Мен бул жумушту биринчи TikTok'тон окуп калдым. Именно ошол моментте менде бракоразводный процесс болуп аткан. 3 бала менен жалгыз калгам. Анан үйдү баштап алгам, участок сатып алгам. Анан как и у всех остальных, бардык нерсе келип финансыга такалып калды. Усталарды салып, бүт нерсени бүтүрүп алгандан кийин менде кредит одобрения болбой калды. И именно ошондой тупикте мен ушул TikTok'тон окуп калдым.
Я представитель агентства по подбору суррогатного материнства в Кыргызстане.
Социалдык тармактардын кыргыз сегментинде карын энелерди издеген жана кызматташууга чакырган жарыялар көбөйгөнүн байкоого болот. Аларга ылайык башкаларга бала төрөп берүүгө макул болгон энелер негизинен чет өлкөгө, көбүн эсе Грузияга жөнөтүлүүдө. Кыргызстанда бул багытта иштеген бир нече агенттик бар. Биздин каарманыбыз Назира дагы Тбилисиге ошондой агенттиктердин бири аркылуу келген. Көпчүлүк карын энелер мындай кадамга жокчулуктан, оор социалдык жагдайдан улам барышат. Негизинен бала чакалуу, бирок үйү, туруктуу кирешеси жок, көбүн эсе жалгыз бой аялдар. Мыйзам жагынан буга тыюу салынбаганы менен жергиликтүү менталитеттен улам карын энелердин дээрлик бардыгы жүзүн ачып көрсөтүүдөн качышат. Азаттык сүйлөшкөн кийинки каарман Грузияга Өзбекстандан келген. Ал апасынын колунда калган балдарын эстедиби же жасап жаткан ишине түбөлүп болдубу, мурдагы оор турмушу эсине түштүбү, айтор жашып көп сүйлөй алган жок.
Так 29 жаштамын.
Анака, танышым аркылуу келип калдым. Өзбекстанда
29 жаштамын. Бул жакка таанышым аркылуу келип калдым. Өзбекстанда 2 кызым бар. Үйдө бир аз кыйынчылыкка туш болдум. 2 баланы өзүм чоңойтушум керек. Грузияга келгениме 1 айдай болуп калды. Наристени башкаларга берүү оңой болбойт деп ойлоп жатам. Бирок өзүмдү ошого даярдаймын. Эсен аман ээсине тапшырып алайын болду. Балдарыма эртерээк кайтсам болду.
Өзүм даярлепмин ошо нерсеге. Мауна ташып беришке өзүм даярлап барыпмын. Туура бериш алсам болмойт деп ойлопмун. Элике өзүм даярлепмин ошо нерсеге. Эсен аман эгесиге тапшырып алай болду. Балаларым алды тезрак кайтып болду.
Сайоранын жатынына түйүлдүк салынганына 1-2 күн эле болду. Эми ал боюна бүткөн күндү чыдамсыздык менен күтүүдө. Бул үчүн ала турган акча Сайорага абдан керек.
Балаларым келечегин тогурлайбы?
Бул акчаны балдарымдын келечеги үчүн жумшайм. Окутам. Эң негизгиси үй кылам. Үйдө ремонт кылышым керек. Үйүмдүн эшиги терезеси дагы жок жашап жатканбыз. Тезирээк эле боюмда болуп калса деп ойлоп жатам.
Тезирээк рубажланышын ойлойм. Болду.
Карын энелердин акысы башка өлкөлөргө салыштырмалуу арзан болгондуктан жана күчтүү мыйзамдык нормалар жоктугунан бизнестин бул түрү Грузияда тез өнүккөн. Экинчиден, Евробиримдик грузиялыктарга виза режимин жеңилдеткенден баштап, ишкерликтин бул түрү гүлдөй баштаган. Грузиядагы кардарлардын басымдуу бөлүгүн чет элдиктер түзөт. Бул өлкөгө болгон кызыгуу 2022 жылдын февраль айында Орусия мурда карын энелик үчүн популярдуу болгон Украинага басып киргенден бери кыйла өскөн. Тбилисинин өзүндө да эл көп жүргөн жайларда, метролордо ушундай жергиликтүү жана эл аралык агенттиктердин потенциалдуу карын энелерди издеп, аларга 20 000 доллардан 25 000 долларга чейин акча сунуштаган жарнамаларын байма-бай көрсө болот. Бул кызматка суроо талап өсүп, карын эне болчу аялдар Грузиянын өзүнөн жана Борбор Азиядан тартылууда. Карын энелер арасында Кыргызстан, Казакстан жана Өзбекстандын жарандары бар.
3 жылдан бери иштеп атамын. Жакында Грузияга көчүп келдик. Себептен Москвада иштейт болчук. Москвада биздин граждан үчүн запрет кылып коюшту, только для граждан России. Так как у нас поток в основном СНГ, биздин граждандарыбызды только Грузия алат, Армения алат. Полное обследование өтүп туруп, Грузияга алып келебиз. Өзбекстан кыздары жок эле Россияда иштеп жүргөнүндө. Азыр секин-секин уже Өзбекстан кыздары угушуп, эми-эми келишти башташты. Эми бардык кыздарды эсептесең жакшы эле, саны көп эле, аз эмес. В основном Казакстан менен Кыргызстандын кыздары.
Деди карын энелер менен иштешкен агенттиктин өкүлү Людмила Волчкова. Карын эне 20 жаштан 40 жашка чейин жок дегенде бир баласы бар, саламаттыгы суроо жаратпаган аял болушу керек. Бул төрөгөн аял үчүн дагы, ымыркайдын биологиялык ата энеси үчүн дагы маанилүү. Карын эне канчалык жаш болсо ошончолук жакшы деп эсептелет. Кош бойлуу кезинде ымыркай курсакта чарчап калса, ара төрөлсө же майып болуп калса кандай болот? Жоопкерчилик кимде? Же карын эне менен биологиялык ата эненин укуктары кандай каралат? Азаттык ушул суроолорго кызыгып көрдү.
Эгерде замершая беременность отас, ал нерсени деле текшерет клиникада. Эмне себептен болуп калды? На каком месяце? Определенный месяц болуш керек. На ранних сроках 500 доллар берип коюшат кыздарга. Ну, бир ай, бир жарым айдан эле токтоп калса. Но, повторюсь, то есть, бул в интересах кыздын өзүндө болуш керек да. Кээ бир кыздар бар, мен өзүм деле көрүп атам да. Башка агентстван баланы олтургузуп коюп, 2-3 ай акчасын алып, ай, допустим, ежемесячный 400 доллардан алып туруп, барып туруп эле дарыларды ичип коюшат, баласы түшүп калат. Ошондой кыздар көп чыгып калып атат. Ошол үчүн биз деле мисалы үчүн кызга бул баланы олтургузуш үчүн чоң акча кетет. Өтө чоң акча кетет. 16 000 доллардан тышкары биз расходторубуз эки эсе барабар да көбүрөөк. Кыздарыбыз ал нерсени түшүнбөйт да, кээ бирлери просто для развлечения кылып туруп бир эки ай жүрүп коюшат. Өзү мындай жүгүрүшөт или ишип атам, өзүн карашпайт, боюнан түшүп калат анан. Бир эки ай эмне Грузияга келип кеттим, ойноп кеттим, $800 иштеп алдым эки айда деп ошондой случай болгон. Майып болуп калса, кудай сактасын, но ошондой болуп калса, то есть ата энесине айтышат. Ушундай балаң ошондой болуп калды. Но такой случай, я не знаю, 98%, что не получится такого. Эмбрионы бар жоону текшерилет да. Бала ата энеге, мисалы үчүн суррогатная мамага олтургузуш алдын, бар жок текшерилет.
Биринчи келгенде только сурмамочкаларды, суррогатные энелерди гана аячумунда байкуш. Мы такие бедные, мы такие, у нас столько проблем. Ой, мы такие депчи. Именно переноско барганда биринчи бир грузинка кыз менен тааныштым биринчи переносумда. Ал кыздын өзүнөн өзү эле кыздык маалында эме трубалары кургап калган экен. Это редкое заболевание болот экен. Она не может рожать. Но яйцеклетка бөлүнөт экен, ошону яйцеклеткасын тапшырып жаткан экен операциядан чыгып. Мен өзүм эне боло албайм, бирок мне так хочется детей деп мындай ыйлап айтып отурат да. А экинчи переноско барганда уже анын эпилепсиясы бар экен. Беременность болгон моментте эле она может умереть, она не выносит. Биородителдер бизден эми аларда акча болгону менен бизден хуже, бизден 100 эсе, 200 эсе хуже состоянияда болушат экен. Я вот это поняла. Дарю наоборот өзүмдүн возможностим менен я дарю счастье. Кандай десем, нету такого чувства, что это ребенок деген действительно жок болот. Потому что я где-то подсознательно, наверное, понимаю, что это не мой. Но ответственность я чувствую. Я должна этих детей беречь. Балдарымды кучактап отурганым үчүн эле мага жегениме нанга акча келип калат да. Түшүнүксүз чувстволор. Но именно что материнские чувства, энелик чувства ойгондо деп айта албайм.
Людмила Кыргызстандан же КМШдан барган карын энелер аз эмес экенин белгилеп, так санын айткан жок. Бир тобу төрөп Кыргызстанга кайтып келишкен. Арасында муну кадыресе ишке айлантып 2-3 жолу карын эне болгондору дагы бар. Бизге телефондон сүйлөп берүүгө макул болгон кийинки каарманыбыз дагы учурда Бишкектеги агенттик менен макулдашып карын эне болууга даярданып жатыптыр. Биз каарманыбыздын атын шарттуу түрдө Зулайка деп атап коелу. 38 жаштагы Зулайка карын энеликке жарайбы жокпу азырынча белгисиз.
Бишкекте жолдошум макулдашты. Мен эме Москвада жанында жүргөм, просто меня из-за фальшивой регистрации коюп берели. Бир ай алдын келгем. Мен өзүм повар болуп иштейм бул жакта. Анан жумуштан заказ жок, отуруп атам. Мен катышып аткам бир программага. Азыр дары алып ичкиле деди, ошол эмеге келгем. Агенттен билбейм, Грузияда Тбилисиде ошол тараптымы, ошол жака барыш керек. Через агентство эмес, напрямую.
Это же неестественная беременность. Да, көтөрүп жүрүш это кыйынрак, да? Поэтому в основном жашына эмес, биз УЗИсине карайбыз, анализдерине карайбыз. Чегиш ич мүмкүн эмес. Потому что ар бир 10-15 күндө анализ тапшырышат. Ошол анализдин ичинде бар. Бир айда бир жолу тапшырышат. Шарт. Договорда жазылып турган, эми ал кыздардын боюнунда, то есть предупреждение беребиз, кыздар ошондой анализ тапшырасыңар, капа болбогула, ошондой чыгып калса. Потому что штраф. Иногда могут даже беременности жок кылышы мүмкүн. Эгерде алкоголь или чыгып калса, значит уже аборт кылдырганга туура келет да, потому что уже неправильный образ жизни болуп калат. Мен Россияда иштеп жүргөндө ошондой биологический родителдер өтө көп болчу. Блогер кыздар, мен төрөгүм келип айтат, мен блогко чыгышым керек. Лучше сурмамочки там отдам деньги и все деп. Эми Россияда иштеп жүргөндө деле бул деле биздин заработогубуз болгон да ал жерде. Иштешибиз керек, ладно, хорошо, бул деле ата эне болгум келип атат деп. А вот именно бул жерде андай нерсе жок. То есть өтө көп анализ тапшырышат биологический родитель. Уже болду, мүмкүнчүлүгүм жок, мен төрө албайм дегендерге бизгилер алат. Ошондой адамдар өтө көп, өтө көп. Биз Испания, Швейцариядан бар, Америка и Китай. В основном ошол жерден өтө көп келишет. Кыргызстанда все по закону у нас. Бул жерге келип напрямую клиника менен иштешебиз. Биологический родительдерге клиника жооп берет. Биз суррогатный ошо мамаларга биз жооп беребиз.
Деди карын энелер менен иштешкен агенттиктин өкүлү Людмила Волчкова. Соңку учурда ар кандай муктаждыктан улам карын энелик кадыресе ишке айланганы менен ымыркай жарык дүйнөгө келгенден кийин баланы бергиси келбей баш тарткан учурлар деле болбой койбойт. Бул үчүн карын энелер менен алдын ала психологтор иштешет. Грузияда чет элдиктер эми карын эненин кызматынан пайдалана албай калышы мүмкүн. Өкмөт тиешелүү мыйзам долбоорун өлкөнүн парламентине жөнөткөн. Буга чейин премьер-министр Ираклий Гарибашвили мындай кирешелүү бизнести чектөө зарылдыгын билдирген. Ал ошондой эле Грузияда төрөлгөн балдар бир жыныстагы жубайлар үчүн өлкөдөн чыгарылып кетиши мүмкүн экенин эскерткен. Орус бийлиги былтыр карын энелердин чет элдиктерге кызмат көрсөтүшүнө тыюу салган мыйзамды кабыл алган, Кремльда дал ушундай эле жүйөлөрдү келтирген. Анда мамлекеттик дууманын төрагасы Вячеслав Володин бул мыйзам бала сатуунун алдын алуу, ымыркайларды бир жыныстуу жубайларга берүүдөн же органдарын сатуудан коргоого багытталганын айткан. Эгер Грузияда бул мыйзам иштеп баштаса, кыргызстандык агенттиктер Борбор Азиялык карын энелерди оңой киргизген башка ылайыктуу өлкө каралып жатканын билдиришти. Бул Беларусь же Азербайжан болушу ыктымал.
Армения, Кипр менен азыр деле иштешебиз. Просто ал жерде офисибиз жок, ал жерге талап азыраак. Гонорары бир аз азыраак аларда. Армения менен иштешип атабыз, но пока Армения только строго 35 жашка чейин. Андан өйдө ала алышпайт. Поэтому в основном Грузия азыр 40 жашка чейин деген үчүн бизде в основном 35, 36, 37 жаш өтө көп. Поэтому, мне кажется, бул запрет коюп койсо, биздин кыздарыбыз үчүн деле жаман болсо керек дейм. Көп кыйналгандарды көрүп атам. Путуна турган кыздарыбыз өтө көп. Үчүнчү жолу келген кыздарыбыз бар. За все это время Кыргызстандан 200 кыздай чыгып кетти уже төрөп.
Экинчисине да желание бар. Потому что я хочу добиться стабильности. Мага бир гана финансовый мындай эме жок болуп аткан. А здесь я могу это легко заработать. Для меня легко. Кто как думает, но мен үчүн оңой. Беременность мага оңой протекать этот.
Тукумсуздук, жубайлардын бир топ жылдап балалуу боло албай жатышы соңку жылдары Кыргызстанда дагы курч көйгөйгө айланды. Салматтык сактоо министрлигинин маалыматына караганда ар бир 18-чи үй бүлө же жубайлардын 38% тукумсуздуктан жабыркайт. Мындан улам Кыргызстанда балалуу боло албай жүргөн үй бүлөлөрдүн карын эненин кызматын пайдалануу муктаждыгы өскөнүн адистер белгилеп жатышат. Жасалма уруктандыруу программасы улуттук репродукция борборунда дээрлик 8 жыл мурда башталганы менен кыргыз медицинасы ушул тапта тукумсуздук дарты менен күрөшүүдө алсыз. Учурда Кыргызстанда мындай кызмат саналуу гана менчик клиникаларда жасалат. Саламаттыкты сактоо министрлиги жасалма жол менен уруктандыруу карын эненин жана анын кызматын пайдалангандардын укуктарын, милдеттери менен жоопкерчилигин мыйзам аркылуу жөнгө салат.
Кыргызстанда башка аялды жалдап балалуу болууга мыйзам тыюу салбайт. Буга байланыштуу мыйзам 2015 жылы жарандардын тукум улуу укуктары жана аларды ишке ашыруунун кепилдиктери деген аталыш менен кабыл алынган.
Кыргызстанда жасалма уруктандыруу жолу менен балалуу болгондордун жана карын энелердин саны ачыкка чыгарылбайт. Анткени жашыруун болгондуктан медициналык клиникалар маалыматты ачыкташпайт. Айрым жубайлар көпчүлүктүн көзүнөн далдоо болуш үчүн да чет өлкөлөрдөгү клиникалардын кызматын колдонушат.
Кайрылуулар бар. Мисалы үчүн маткасы алынып калган ар кандай факторлор менен колдончу нерсе аномалдуу маткасы менен эндометрди жакшы өстүрүп эмбриондо ошолго отургузулат. Ошол факторлор болгондо кайрылган муктаждык болгон нерселер бар. Закондуу түрдө бул дүйнө жүзүндө практиканын колдонулуучу нерсе. Бул нерсе эми баягы пациенттердин чоң көйгөйү да, бул келип эми ал дагы айласы жоктун эмеси колдонулуучу нерсе да бул суррогатное материнство кылыпчы. Бала көрүүнүн дагы бир шансы болуп саналган нерсе,
дейт акушер гинеколог репродуктолог Канат Абеков.
1985 жылы америкалык үй кожойкеси Шеннон Бофф өзү менен генетикалык байланышы жок баланы төрөгөн биринчи аял болуп калган. Андан бери дүйнөнүн саналуу гана өлкөлөрү коммерциялык карын энеликти мыйзамдаштырды. 5 миллион калкы бар Грузия постсоветтик чөлкөмдө алгачкылардан болуп 1997 жылы карын эне бизнесине ылайыктуу платформа түзгөн. Бул өлкөдө карын энеден биринчи бала 2007 жылы төрөлгөн. Кыргызстанда карын энеден биринчи бала качан төрөлгөнү белгисиз. Азыр эми карын эне болуп берүүгө макул болгон кыргызстандык аялдардын ар кандай күтүүсүз учурларда чет өлкөлөрдөгү укуктарын ким коргоп берери белгисиз. Суррогаттык ошондой эле Австралия, АКШ, Канада, Колумбия, Мексика, Украина жана Улуу Британияда мыйзамдаштырылган. Соңку маалыматтарга ылайык, Лаосто да буга мыйзам жол берет. АКШнын айрым штаттарында, Европанын айрым өлкөлөрүндө толук тыюу салынса, айрымдары муну мыйзам менен жөнгө салган. Кошуна Казакстанда карын эне боюнча мыйзам бар. Орус бийлиги былтыр карын энелердин чет элдиктерге кызмат көрсөтүшүнө тыюу салган мыйзам кабыл алган. Өзбекстан 2019 жылы жасалма уруктандыруу боюнча мыйзам кабыл алып, бирок карын эне боюнча буга чейин айтылган сунуштарды бул мыйзамга киргизген эмес. Карын эне бизнесинде дүйнөдө лидер өлкөлөрдүн бири Индия 2015 жылы чет элдиктердин Индияда ушундай кызматтан пайдаланышына тыюу салган.
Генетикалык жактан заказчиктердин генетикалыктан таптакыр эмеси болбосо, баягы байланышы болбосо ошолорго болбойт. Плюс еще жалгыз бою ата баба болуп свидетельство о браке болбосо алга да болбойт. Сурмаман эмесин колдонгонго ушул случайларда болбойт.
Төрөттүн өзү аялдын ден соолугу үчүн опурталдуу. Бир топ тобокелчиликтерге туш болуш ыктымал. Муну дарыгерлер дагы белгилейт. Экинчиден, карын эненин кызматына байланыштуу коомчулукта эки ача пикир бар.
Конечно, каждой паре хотелось бы иметь своего ребенка.
Албетте, ар бир жубайлар өзүнүн канынан, генинен жаралган балалуу болгусу келет. Ал эми заманбап технология муну сунуштап жатат. Мен бул этикалык жактан туурабы же туура эмеспи деген маселени айта албайм. Мен карын эненин жардамы менен балалуу болгон, ошонун артынан бакытка балкып жашап жаткан бир топ адамды билем. Ошондой эле башкалардын балдарын көтөрүп берип, бирөөгө жардамы тийгенине ыраазы болгон бир топ карын энелерди дагы билем. Бул эки тараптан тең ыраазычылыгы менен укуктары корголгон шартта ишке ашса бул этикалык жактан туура жана мыйзамдуу. Тилекке каршы дайыма эле мындай боло бербейт. Ар бир учурда эле келишим сакталып, андагы жоболор аткарылып, баардык тараптардын милдеттери менен жоопкерчилиги карала бербейт. Ушул жерден мамлекет катышып өзүнүн ролун көрсөтүшү керек. Болбосо бул тармак өзү менен өзү кыймылдап, биз карын энелерди сырттан издей баштайбыз. Анткени бул бир чети жашыруун ыңгайлуу, кээде арзан дагы. Же биздин карын энелер чет өлкөлөргө чыгып ошол жактан иштеп келишет.
Вынуждены ехать за рубеж, чтобы там получать возможность это делать без каких-либо проблем. Здорова ли она, молода ли она, была ли она там, ну, в родах когда-то, имела ли она этот опыт. Все равно это риск.
Баары бир бул карын эне болом деген аял үчүн жоопкерчилик жана ден соолугу үчүн тобокелчиликтер бар. Ал жашпы, мурда төрөгөнбү, жокпу, баары бир тобокелчиликтер бар. Кош бойлуулук идеалдуу өткөн менен төрөт оор болуп калышы ыктымал. Тескерисинче, кош бойлуу кезде аябай кыйналып, оңой төрөшү мүмкүн экенин кайсыл доктур болосун айтышы мүмкүн. Акушер-гинекологдор билет, ар бир учур өзгөчө. Карын эне болом деген ар бир аялга туш болуп калышы ыктымал болгон баардык тобокелдиктер тууралуу түшүндүрүп айтышы керек.
Ясно и понятно каждому участнику.
Деди репродуктивдүү ден соолук альянсынын жетекчиси Галина Чиркина. Каным Гүлелкеева, Азаттык, Бишкек.
Суррогат энелер жөнүндө Азаттыктын бул берүүсүнүн видео версиясын Азаттык Чекит.org сайтыбыздан же YouTube-тагы каналыбыздан таба аласыздар. Ал үчүн бизди YouTube-тан Азаттык деп издеңиздер. Биз ушуну менен бир сааттык берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Микрофондо Кубат Касымбеков болду. Аман туруңуздар.